ikäluokat menee sekaisin näissä kisoissa erityisesti, jossa yhtäkkiä käy ilmi, että 70-vuotias joutuu pelaamaan, pääsee pelaamaan semmoista 11-12-vuotiaasta. Mun nuorin lapsenlapseni on 11-vuotias. Ja sitten eihän vanhempien pidä hävitä edes Afrikan tähdessä tahallaan lapsillensa. Häviämään pitää oppia. Mutta kun sä näet sen sen pikkupojan, jolla on siis jättiläismäiset glyseriinikyyneleet, isä katsomossa lohduttaa, äiti lohduttaa, vastapelaaja joutuu lohduttamaan.
Me ollaan parhaillaan Helsingin kisahallilla, missä teillä Jiri Kuronen ja Heikki Hepe Paakkanen on tapana käydä pelaamassa pöytätennistä. Te olette myöskin sukua toisillenne.
Mä oon aina kutsunut Heikkiä Hepe-sedäksi, mutta tämä setyys ei ole meidän suvussa niin kauhean tarkasti määritelty käsite. Tarkemmin sanottuna hän on äitini serkku.
Siis meillä on yhteiset suoraviivaiset sukujuuret, jotka johtavat siirtoväkeen ja itse asiassa Viipuriin, koska myöhemminhän me tullaan keskustelemaan pallosilmän periytyvyydestä.
Nimenomaan.
Oliko tämä sattumaa, että te sukulaiset kohtasitte pöytätenniksen merkeissä?
Ei varsinaisesti, koska ollaan paitsi hautajaisten ja erilaisten sukukekkereiden myötä, niin ollaanhan me oltu runsaasti yhteydessä. Ja siinä yhteydessähän tällainen juorutasoinen harrastetoiminnasta liikkuva tieto on ilmassa koko ajan. Ja silloinhan se saattaa takertua jonkun innostuneen lohkoihin. Timo Serkku Eno, siis Haapkylän Timo, joka on koulutoverini, lapsuustoverini ja asuu tuossa nurkan takana linnunlaulussa. Me pelasimme kouluaikana jo pöytätennistä tuolla stadionin kellari luolassa, missä oli jonkinlainen harrastepiiri.
No, mulla oli semmoinen parin vuoden juniori jakso pöytätenniksen parissa tuolla Espoossa 80-luvulla, kun mä oon ollut semmoinen yläkouluikäinen. Ja sitten oli 30 vuoden tauko, ja sitten yhtyeeni Kaihon Karavaanin konserttisali kiertueella joskus keksittiin, että nyt pitäisi kehittää jotain muuta latautumiskeinoa konsertteihin kuin jaloviinan juominen ja niin kuin ylenpalttinen häilääminen. Ja sitten me keksittiin, että meillä on pöytätennismailat ja pallot mukana ja kongressipöydistä rakenneltiin semmoisia pelialustoja ja laitettiin siihen oluttölkkejä verkoksi ja lyötiin palloa niiden yli ja sitä kautta lämmiteltiin. Sitten kun sitä oli muutama kiertue tehty, niin sitten tajuttiin, että voisi ehkä pelaa jotenkin vähän optimaalisemmissa oloissa. Ja sitten mä tartuin just tähän, mihin Heikki äsken viittasi, että oli ollut jo puhetta jossain sukukokouksissa, että tällaista toimintaa on olemassa. Ja sitten mä vaan päätin, että no minäpä lähden katsoa, että mitä ne äijät siellä kisahallilla oikein maanantai- ja keskiviikkoiltaisin tekee. Ja tulin paikalle ja huomasin, että täällä on aika hyvä tunnelma, että se on aika sellaista seurusteluhenkistä, että tavataan ja välillä juodaan kahvia ja välillä lyödään palloa ja sitten on semmoinen yhdessä tekemisen fiilis. Me huomattiin siis yhtyeen parissa silloin, kun me alettiin lyödä palloa ennen niitä konserttisalikeikkoja, että se on aika semmoista aktivoivaa niin kuin myös soittamisen suhteen.
Se et, vireys
niin,
jotenkin.
Tämä on semmoista niin kuin keveätä, nopeata, panterimaista liikkumista, missä se kommunikaatio silmän, sormien, kropan ja korvien, ikään kuin se on semmoista niin kuin multitaskäystä tai sellaista jonkunlaista, missä niin kuin kaikki aistit pitää olla auki. Ja mun mielestä tämä laji sopii just musiikin alan ihmisille älyttömän hyvin, koska tässä on aika silleen kepeät voimat. Välineet ei ole kauhean raskaita, se pallo painaa vaan 2 grammaa ja mailakaan ei kauhean paljon. Tässä on aika pieni loukkaantumisriski, mutta silti tämä on ihan täyttä urheilua, että aivan hikipäässä niin kuin liikutaan. Että
kyllä se on
hyvä laji.
Kyllä.
Musiikista on jotenkin hyötyä siinä. Tämä on aika sellainen rytmivetoinen laji ja siitä niin kuin tavallaan svengistä, mikä siinä pallossa on, kun se osuu siihen pöytään ja mailaan, niin ihan kuuntelemalla niin kuin voi aika paljon päätellä, että mitä tässä pelissä tapahtuu ja minkälainen tahti ja minkälaisia kierteitä tässä on nyt menossa. Ja, että sen takia just se kuunteleminen on aika tärkeää tässä lajissa, sen pallon kuunteleminen.
Entäs sitten se vastapelurin tarkkaileminen, sen kuunteleminen?
Se on virhe. Yleensä ei kyllä kannata paljon ainakaan vastapuolen juttuja kuunnella, koska täällä on semmoisia ihmisiä, jotka yrittää puhua vastustajan pyörryksiin.
Mutta tämä just, minkä Jiri mainitsi tämän, sanotaan akustismäisen ilmiön, joka pallon ja mailan kosketuksesta juontuu sitten korviin. jonkun mailan runko, siis kumiton runko. Sitten lähti aivan erilainen ääni palloon nähden. Ja mä saatan hyvin ymmärtää, kun hifisti kauhisteli sitä, että väärä ääni, se on helähdys. Se ei saa helähtää. Mailoja täällä vaihdellaan, tutkitaan, koputellaan, haistellaan ja puristellaan. Se on vähän välineurheilua.
Vähän kuin soitin rakennuksessa, että Rikulleen. Sitä niin kuin mailan runkoa koputellaan ja taputellaan ja mietitään, että minkälaisilla taajuuksilla tämä resonoi. Niin kuin kitarat on erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta ja minkä ikäisestä ja miten käsitellystä materiaalista ne rakennetaan.
Ja tehän, sanotaan peruskonklaaviin, joka pöydän äärellä kokoontuu. Se on kasvanut ja aaltoillut ja välillä siitä on joku ikään kuin luopunut tai häipynyt, mutta sinne on kertynyt musiikkiväkeä. Sitten on kaikenlaista käsittämätöntä tohtorisväkeä, liikaa lukeneita. Ja se aiheuttaa juuri tätä joutokäyntiä, missä siis pöydän äärellä ei välttämättä koko aikaa raivoisasti hakata palloa, vaan siinä uppoudutaan outoihin keskusteluihin.
Millaisia esimerkiksi? Muistatteko viime ajoilta jotain kiinnostavia aiheita?
Ne tuppaa olemaan litteräärisnäyttelyarvostelullisia, koska ihmiset juoksee. Tämähän on loistava tapa. Sinun ei tarvitse mennä Amos Rexin jonoon tai edes katsomaan sitä, koska saat suorat skauttaukset, koska joku on varmasti käynyt siellä ja kehuu sen ylimpään taivaaseen tai haukkuu. Mä oon melkein nähnyt monta elokuvaa ja melkein nähnyt monta näytelmää, koska ne on käyty läpi pöytätennisverkon yli.
Tämän pöytätenniksen parissa tulee ihan muiden alojen ihmisiä vastaan ja suurimmasta osasta mä en toki tiedäkään, mitä he tekee työkseen, koska meitä yhdistää pöytätennis ja ihmisistä tiedetään vaan se, että mikä niiden rating-luku on, että minkälaisella tasolla ne pelaa. Ja se on musta tosi suuri rikkaus löytää niin kuin muunkinlaisia ihmisiä kuin oman alan ihmisiä niin kuin omaan tuttava piiriin. Mua suuresti ilahduttanut asia täällä pöytätenniksen maailmassa on ollut se, että täällä myöskin kaikenlaiset ihmiset saa pelata vastakkain. Täällä ei ole kauhean tiukkoja ikäkarsinoita, sukupuolikarsinoita. Eli esimerkiksi kun mä menen turnaukseen pelaamaan, niin vastaan voi tulla 80 tai 10-vuotias. Osa pelaajista pelaa vaan yhdellä kädellä, koska toista ei ole, tai joku istuu pyörätuolissa. Ja sitten hauskinta on se, että vastustajasta ei voi koskaan tietää, millä tasolla hän pelaa. Että niin ulkoisesta olemuksesta ei voi päätellä mitään. Ylimielisenä voi mennä, että no, kyllä mä tolle pikkupojalle turpia laitan ja häviää heti 3-0. Että mailotekniikka ja sinne lyönnit ja se sen ikään kuin sen peruspelaamisen varmuus niin ratkaisee aika paljon tässä lajissa.
Huimaavimpia on semmoiset siis suoraan kuin Vaasankadun pahimmasta läävästä poimittuja olutjuoppodeekuja, joiden ikinä ei voisi uskoa pärjäävän missään. Yhtäkkiä ne pahoinpitelee sut pöytätenniksessä aivan surutta. Joku pallo, mikä menee tonne, ei niiden tarvitse sen perään syöksyä, koska ne osaavat sen pelin.
Nämä perusasiat on mailapeleissä aika samankaltaisia. Ja mä koen, että esimerkiksi mun kohdalla tärkein asia on ollut siis Erkkivaarin vanhat opit. Eli Erkkivaari on mun isoisä ja Heikin isän veli. Niin Erkki oli nimenomaan näitä viipurilaisia meidän suvussa, joka pelasi jo ennen toista maailmansotaa Viipurissa tennistä ja valmensi tennistä siellä. Ja sitten kun mä oon saanut ensimmäistä kertaa tennismailan lapsena käteen, niin Erkkivaari on ollut aina vieressä ja sanonut, että katso palloon ja kierrä lantiosta ja antanut ikään kuin näitä mailapelioppeja ihan, mulle ihan pienestä pitäen. Ja vaikka pöytätennis on mulle tavallaan uudempi laji, niin mailapelin sekä nämä tekniset että taktiset asiat on tullut kuitenkin sillä mulle jo aika varhain, niin kuin, että on tullut niistä tietoisiksi. Ja sen takia nyt aikuisiellä, kun mä oon innostunut oikein kehittämään itseäni pöytätennispelin saralla, niin mä myös tiedän, mitä mun täytyy harjoitella. Nyt kun mä oon löytänyt itselleni sopivan lajin, niin mä oon myöskin alkanut kehittää itsessäni sellaista kilpailijaa. Että mä käyn viikonloppuisin välillä pöytätennisturnauksissa ja pelaan myös tällaista koko vuoden kestävää sarjaa, tällä hetkellä nelosdivisioonaa, niin meidän Stara-nimisen joukkueen kanssa. Ja ja siinä tulee niitä aina muutaman viikon välein niitä pelejä. Ja täytyy sanoa, että se kilpaileminen on vielä ihan oma taitonsa, että vaikka harjoittaisi omaa pelaamista ja omaa tekniikkaansa, niin silti se, kun aletaan pelaa pisteistä kilpaa, niin siinä tulee sitten tavallaan se taktinen osaaminen ja myös semmoinen henkinen kantti ja tavallaan miten niissä tiukoissa paikoissa sitten niinku vältetään sellaiset emämunaukset.
Siis me pelaamme tavallaan sisarusjoukkueessa Stara ja Stara 2. Sama putiikkia, mutta toinen on nelosdivisioonassa ja toinen vitosessa. Pöytätennissähän on yksilölaji niin kauan, kunnes tulee nelinpeli kyseeseen. Silloinhan sinä olet kumppanisi kanssa hioutunut tiimiksi.
Tai kumppanin armoilla.
Aivan, ja tai suvan vieressä se ääliö, joka tekee virheet. Mutta siis pöytätennikseenkin liittyy sakkimaista bluffauksen ja hyökkäyksen ja pimentämisen elementtejä.
Ehdottomasti, ja mä sanoisin, ja olen kuullutkin tätä monesta suunnasta, että pöytätennis on tavallaan sellaista mailapelien shakkia, että sehän on sellaista niin kuin erittäin taktinen laji, ja se, että miten sä pystyt tavallaan muuntautumaan toisenlaiseksi pelaajaksi kesken ottelun ja tekemään jotain, mitä se vastustaja ei osaa odottaa.
Siinä mielessä tämä on kiinnostavaa, että meidänkin Jirin ja mun ikäero on kohtuullinen, ja Jirin huonoina päivinä ja minun parhaina me olemme kohtuullisen tasaveroisia, ja toisaalta sitten Jiri on suhtautunut tähän opintolinjaansa hyvin ansiokkaasti ja innokkaasti.
Hepe on sellainen aikakiero, ketku, syöttää hankalia, vaihtelevan voimaisia alakierteisiä syöttöjä. Ja Heikki on myös pantterimaisella notkeudella paikasta toiseen liikkuva, ja hän on todella vaikea pelata ulos niin kuin pöydältä.
Meidän ottelut on aivan alusta saakka. Olet erityisen kireitä ja välittömästi mä oivasin, että ennen mä opin olemaan antamatta Jirin avokämmen puolelle jotain, niin mulla ei ole mitään toiveita.
Mä vielä täydennän tätä mun kuvausta Heikin pelaajaprofiilista, että ennen kaikkea hän on erittäin hyvän tuulinen ja herrasmiesmäinen pelaaja. Että hän hillitsee itsensä kyllä todella tyylikkäästi. Pöytätennismaailmassa niin junioripelaajien keskuudessa se
tyyppinen
voitohuutohomma, niin se on, sitä on paljon. Sitä juniorit alkaa huutaa, kun ne kyllä voittaa palloja.
Se antaa eloa urheiluhalliin. Mm.
Saako tunteet kuohdella sitten vähän toiseenkin suuntaan? Että sallitaanko kuitenkin semmoinen suuri harmistus ja vihan on, parahdukset?
Onhan siellä, sehän on, kun tässä on eri ikäluokat menee sekaisin näissä kisoissa erityisesti, jossa yhtäkkiä ilmi, että 70 joutuu pelaamaan, pääsee pelaamaan reittinginsä puitteissa tai jonkun muun ihmeellisen järjestelyn puitteissa semmoista 11-12-vuotiaasta. Mun nuorin lapsenlapseni on 11-vuotias. Ja sitten eihän vanhempien pidä hävitä edes Afrikan tähdessä tahallaan lapsillensa. Kyllä se on, häviämään pitää oppia. Mutta kun sä näet sen, sen pikkupojan, jolla on siis jättiläismäiset glyseriinikyyneleet, lapsi on aivan siis puhkeamassa vollotukseen. Isä katsomossa lohduttaa, äiti lohduttaa, vastapelaaja joutuu lohduttamaan. Ja joukkoittori sanoi, että Heikki, nyt nautitaan. Ensi vuonna me saadaan turpaan niitä. Tämä on juuri se, että kaikista oppii häviämisestä ehkä enemmän kuin voittamisesta.